Ministry y'ebyobulamu yongedde okulabula eggwanga ku muze gw'abantu okwewa eddagala nga tebalungamiziddwa basawo. Ministry egamba nti olw'okuggulawo akatale k'eddagala abantu nga tebasoose kukeberebwa baddukira mu matundiro g'eddagala ne beewa erikonya obulwadde. Ayogerera minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainabyona ategeeza nti embeera eno erina okukoma. Okwogera bino abadde awayamu ne bannamawulire wakati mu keeterekerera ak'omwoleso ogukwata ku byekuusa ku by'obujjanjabi n'ebyobulamu ogenda okubeera mu kibangizi ky'amakolero e Lugogo.
Tufuse omuze gw'okugenda ne twewa eddagala nga tebatukebedde oba kwekebeza. So nkubiriza abantu nti nga tonagenda mu famasi okugula eddagala fubanye okulaba nti bamaze okukukebera oba okukwekebeza bamanye ekiki ekikuluma nga tonatandika okwewa eddagala, kubanga kino kituviiriddemu okulaba nti antibiotics zimu n'amadagala nga ga malaria galesa okukola obulungi kulwakuba nti tugakozeseza bubi. So njagala kukubiriza abantu bonna abatuwuliriza nti tufube nnyo nti bw'oba nga tewewulira bulungi oba osuspectinga nti olinamu omusujja gwa malaria sooka ofune test.